Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala.
Je to už tak zhruba po 65. co se potkáváme u mikrofonu v pořadu Za kostelem, kde se dějí různé věci, a nejenom za kostelem, tedy tím fyzickým, ale i za kostelem v tomto pořadu. Bavíme se o spoustě věcí, o kterých se třeba tak úplně ne vždycky povídá nahlas, zejména v tom kostele tedy, ale dneska půjdeme jako i výrazněji dál. U mikrofonu vás v této chvíli vítá průvodce pořadem Jan Hanák. No a před sebou mám někoho, kdo bude možná dost velké překvápko. Někoho, kdo byl vždycky u každého pořadu Za kostelem, u každého vzniku. Bez něho by žádný pořad Za kostelem nebyl slyšet, ale on zatím nikdy svůj hlas neprojevil. A je to zvukový mistr Roman Kabelka. Romane, ahoj.
Ahoj.
Moc rád tě tady vidím, tady v pořadu Za kostelem. Jaké to je být před mikrofonem?
Tak já jsem na mikrofon zvyklý, ale samozřejmě z pohledu toho hosta jsem zvědavý, jak ten čas bude utíkat.
Dobře. No, já můžu prozradit, jak jsi včera přišel s tím, že bychom mohli spolu natočit pořad Za kostelem?
No určitě.
To bylo moc krásné, protože jsi přišel a říkal si něco v tom smyslu, hele, já se nechci někde jako prosazovat, jo. Ale mě hrozně baví, jak se ptáš v tom pořadu Za kostelem těch hostů, a tak jsem si říkal, co by se vytáhl ze mě.
Přesně tak to bylo.
A tak jsme se rozhodli, že tenhle ten pořad natočíme. Romane, no možná ty jsi vlastně dost jedinečný člověk i v tom, že tím, že jsi slyšel vlastně každý pořad Za kostelem a nejenom jednou, protože nejenom, že jsi ho natočil, ale taky si ho samozřejmě různě domíchal a tak dál a opatřil znělkami a všemi těmi věcmi. To je taková zpětná vazba pro mě, jo? Co ti přijde na tom vlastně tak zajímavé?
Zajímavé?
Možná nic.
Je na tom to, že většinou i ti, co potom říkají, jako já jsem myslel, že nic neřeknu, tak jsou potom překvapení, že vlastně se rozpovídají o letčems a i lidi, kteří jakoby třeba o svých intimnějších věcech tolik nemluví, tak to řeknou i tady. Řeknou třeba, že to, že se třeba nechají pokřtít, tak ještě neřekli své rodině a podobně, jsme tady měli, že jo. Takže to mně přijde fajn, že asi sice každý má před sebou ten mikrofon, ale na druhou stranu se nějakým způsobem uvolní.
No, ano. Tak to je trošku moje práce, jo.
No právě.
Tady tenhle ten vztah vytvořit mezi námi. Romane, já tady řeknu jednu věc všem úplně, že tě považuji za vynikajícího mistra zvuku, skutečně jako excelentního. Nejenom tady v pořadu Za kostelem, ale i třeba v pořadu Gen Z, kdy se připravovaly různé bakalářské dokumenty mých studentů, kde je spousta zvuků, takzvané té reportážní špíny, která dává tomu zvuku samozřejmě nějakou plasticitu, ale zároveň je to někdy těžké pro srozumitelnost. Objeví se tam spousta pazvuků, jako například buchance od větru a podobně. Takže si spoustě mých studentů velmi pomohl jako zvukový mistr i těchto děl, a dokonce se to rozneslo až na naše fakultu sociálních studií, když jsem se bavil s některými mladými tvůrci třeba v rádiu R, tak říkali, no tak přece jako v Proglasu je ten skvělej mistr zvuku Roman Kabelka. Protože a mnozí slyšeli třeba ta díla studentská ještě předtím, než si do toho sáhl ty, a říkali, no tak to ten, co z toho vytáhl, to je jako velká věc. Jak se stalo, že se zanořil a tak dobře zanořil právě tady do tohoto oboru?
To je asi dlouhá historie, ale
máme
nevím.
Čas.
Ano, máme čas. Já si totiž pamatuju, že jeden z mých takových úplně prazážitků, když jsem byl malý, tak byl, když jsem si jako uvědomil, teďka jako zpětně, když si to tak uvědomuju, uvědomil sám sebe, tak bylo ve chvíli, kdy jsme měli doma v obýváku reprobednu a ona jako nic nedělala, ale nějak taťka mě říkal, že mě něco pustí a teďka najednou to vožilo a začal se z toho valit ten zvuk a to bylo takový, jako jo, to je něco, jo. Takže od té doby jsem se s tím zvukem tak nějak potkával a zajímalo mě vlastně, jak různě věci zní, když se na ně poklepe nebo podobně potom, když jsem měl takové rádio na baterky, tak jsem si s tím hodně jako hrál a poslouchal jsem, co se v tom rádiu vysílá, i někdy jako večer pod peřinou jsem zkoušel ladit. No a vlastně mě už v té době začalo překvapovat, že já jsem říkal třeba ty dlouhé vlny hrají blbě a ty krátky už jsou trošku lepší a nejlepší jsou ty velmi krátky a naši, nebo mamka mě říkala, a teď je to jedno, to hraje. A tak jsem si říkal, aha, tak to je už něco, že tam jako slyším, no a potom ve chvíli, kdy jsem měl počítač, protože že jo, tím, že nevidím, tak jsem začal počítač hlavně používat k tomu, abych mohl zpracovávat texty a číst si knížky přes rozpoznávání vlastně naskenovaných věcí a tak, tak jsem se samozřejmě dostal i k tomu zpracování zvuku. No a začal jsem si hrát se zvukovými editory. No a vždycky mě to jako hodně bavilo používat různé efekty a pozorovat vlastně, co to dělá a potom hlavně i zkoušet vlastně, že jsem znal různé zkreslení, dneska v digitální době to tak ani neznáme, ale v tom analogovém světě, když člověk měl kazety a právě to rádio bylo takové dost jako člověk chytal signály z dálky a tak, tak to mělo různé zkreslení a mě zajímalo, jak to vlastně vzniká a i s kamarády, kteří se zabývali zvukem, jsme vlastně o tom diskutovali a zkoušeli ty stavy toho zkreslení navodit a tak jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem se naučil používat ty různé efekty a vědět, že když třeba slyším v tom zvuku něco jako když člověk mluví do kelímku od jogurtu, tak to je prostě tím, že rezonuje někde nějaká frekvence a tu je potřeba prostě stlumit.
Hmm.
No, takže takhle nějak to bylo a potom druhá věc, s kterou to souvisí, tak je hudba, protože já jsem vždycky v hudbě viděl takové médium jako poselství emocí a vždycky jsem hudbu rád poslouchal a přišlo mně, že zaprvé to ve mně něco rozeznívá, ale to, že to ve mně něco rozeznívá, tak to může i rozeznívat ve druhých lidech. Takže nějak jsem potom koketoval i s DJingem a podobně a samozřejmě ty DJ sety jsem tvořil si doma na počítači, protože jsem neměl jako odpovídající techniku, tak prostě z písniček, které jsem si různě jako pozháněl a co jsem slyšel v rádiu a tak. No a tyhle věci většinou jsem prostě dělal si jako ve svým volným čase. Když jsem se seznámil s pár kluky, kteří taky dělali do DJingu, tak ti třeba po mně chtěli udělat nějaký jingle nebo podobně, ale bylo to tak jako hodně na vlastně amatérské úrovni a nikdy jsem se tomu vlastně profesionálně nevěnoval, protože jsem vždycky měl zakodované to, že jako od malička mě šlo právě pracovat s počítači, takže budu programátor, jenomže ve chvíli, kdy jsem dostudoval tu vysokou školu, tu informatiku a pracoval jsem, programoval jsem, tak bylo to fajn, ale po pár letech už jsem cítil, že je to takové nějaké, jako furt dokola, že jsem si vlastně v té oblasti už dokázal všechno, co jsem asi tak chtěl. A v té době právě jsem si říkal, no ale pořád jako s tím zvukem, jako mě to baví a tak, tak by to chtělo nějak jako někam dotáhnout a právě v té době to bylo zajímavé, přišel covid a já tehdy jsem se od Jany Kuklové, která dělala tady v Proglasu, dozvěděl, že tady se používá audio produkční software Reaper, tak jsem v tom covidu se s ním začal učit a vlastně tak nějak jsem prostě v něm zkoušel dělat různé věci a během té doby, kdy se jako toho moc nesmělo, tak jsem se v tom hodně jako zlepšil a potom najednou přišla ta příležitost sem do Proglasu jít a už jsem byl víceméně jako připraven, no.
No, ty už jsi mi trošku vyfoukl to překvapení, které jsem chtěl použít, ale třeba to někdo úplně nepochopil hnedka. Já když i tady teďka v této chvíli potřebuju přečíst něco, co mám tady napsané na papíře i k tomuto rozhovoru, tak tomu potřebuju brýle už, teda protože jsem vetchozraký, říkají lékaři v mém věku, ale tobě ani Janě Kuklové brýle nepomůžou, protože nevidíte.
Ano.
A mě by zajímalo, ono se to někdy říká, že když se dítě třeba narodí a vyjde z lůna mateřského, takže poprvé spatří ten svět. Jo, hodně se mluví o tom, že ten svět je potřeba vidět vlastně, jako i používá se to tímto způsobem. Tobě se to nestalo, ty jsi vyšel a slyšel. Mě by docela zajímalo, jestli tím sluchem, na který ty jsi třeba v této chvíli docela závislý, je možné ten svět vidět.
Asi jo, protože já vlastně, když jsem se narodil, tak jsem ještě trošku něco viděl, nebyla to žádná sláva, ale z té doby si něco pamatuju, pamatuju si i barvy a já mám hodně takovou vizuální paměť, i když jako teď už nic nevidím, tak prostě hodně věcí si představuju. I mám ty takzvané synestézie, že prostě pro čísla, pro písmena, pro dny v týdnu si jako představuju různé barvy a jsou to takové memotechnické pomůcky, které mě pomáhajou vlastně ty věci si zapamatovávat. Takže nevím, jaké to bylo, když jsem začal ten svět jako hlavně vnímat asi tím sluchem, ale jako trošku jsem ho i viděl. Takže to tak nějak přišlo postupně. Já to, ten zrak úplně jsem přišel až ve 13 letech, ale to bylo v tom rozsahu, že prostě když jsme jeli autem, tak jsem viděl, že kolem nás jede auto, že má i barvu, ale v podstatě, kdyby to člověk to nějak rozebíral, tak to byl jenom flek určité barvy. Já jsem neviděl detaily toho auta.
Mimochodem, jakou mám barvu já?
No to je zajímavé, protože já si lidi představuju i podle barev a většinou je to tak nějak svázané buď to s barvou hlasu, anebo se jménem. Takže pro mě dost Janů je prostě červených.
Jo, červená je pěkná barva. Já se i teď trochu červenám. Já když učím studenty, protože učím je zvukovou tvorbu, nebo auditivní tvorbu, jak se někdy říká, prostě rozhlasovou tvorbu, tak jim říkám, že je velmi důležité uchopit cit pro zvuk. Je potřeba prostě umět vnímat ten svět tím zvukem, ale pro člověka, který vidí, je to někdy velice obtížné, protože nedokáže moc oddělit vlastně ten svůj vjem, jaksi zrakový, od toho sluchového. Tak vždycky říkám, víte co, zkuste na začátku třeba si někde sednout, třeba na lavičce někde v parku, nebo na ulici, nebo třeba i v hospodě někde, kde jste s přáteli, a nechte je tak jako nějak jako ten svět, aby se děl, aby zavřete oči a mějte zavřené dost dlouho na to, aby vám aby odešli zatím pryč ty lidi, které jste ještě viděli, a abyste jako načítali ty obrazy podle toho, co slyšíte, jo. A já jsem si říkal, že jako tak samozřejmě ty se nemůžeš podívat na ty lidi, jo. Ale proto by mě to vlastně docela zajímalo, jestli je opravdu vnímáš jako vizuálně, jestli se tvoří obrazy, když něco slyšíš.
Jako podle lidí, ono to záleží i na tom třeba, z jaké výšky ten člověk na mě mluví a tak, takže jako jakousi představu si dělám, ale není to tak, že bych to potřeboval. Jo, to dost lidí má pocit, že jako každýho, s kým jako se třeba budu, já nevím, potkávat v práci nebo kdekoliv, že jako bych si měl osahat nebo něco takového, abych teda věděl, jak vypadá, ale já to vlastně nepotřebuju. Mně stačí jenom to, co jako vypozoruju, buď to jako říkám, z tónu toho hlasu, když třeba ten člověk mě nabídne, že mě někam doprovodí, tak já se ho nějakým způsobem přichytnu, mimochodem jako zjistím, jak třeba je stavěný nebo tak, ale jako není to nic, co bych jako potřeboval vidět, spíš to člověk jako tak nabírá postupně takové dojmy, které mu pomáhají si vytvořit jako nějaký obrázek.
Hmm. No já když tě vidím tady v rádiu, ty tady máš vodícího psa, Elona, já mu říkám Elon, protože ta přímá inspirace na jistého pana Muska tady je, že
ano, ano.
Se tak jmenuje podle něho. Ale Elon za mě teda většinu času tráví pod mixážním pultem v tvé režii a ty se po rádiu pohybuješ dost často bez něho. Maximálně tě vidím, že ho jdeš ven vyvenčit, jo. A pohybuješ se velmi sebejistě. Ovšem nesmí se stát, že tě tam někdo postaví stůl tam, kde nebyl. Jo? A to znamená, přemýšlím o tom, že musíš mít taky jako ohromnou paměť v tom, co kde je, protože to rádio není úplně malé.
Určitě, ono je to i možná o tom, že vlastně člověk si to tak nějak za prvý odkrokuje, ale ne, že by si to počítal jako vědomě, ale další věc je to, že právě využívám ty sluchové podměty k té orientaci, jo, různý dozvuky, když jdu třeba tady po té hlavní jakoby chodbě, nebo jak to říct, tak prostě v určité chvíli zleva ten zvuk je jakoby tlumenější, to znamená, že tam už je stěna od té kuchyňky a potom najednou tam vyvěrá takový jako dutější zvuk, který jde z té samotné kuchyňky, jo, protože i když člověk se pohybuje sám o sobě, tak nějaký zvuk vydává a to právě mě může jako pomoct, takže tohle já využívám, ale není to tak, jak si lidi myslí, že bych jako líp slyšel. Já slyším stejně jako kdokoliv jiný, akorát prostě využívám těch informací víc, jako ten mozek prostě většinu těch věcí zahazuje, ale ve chvíli, kdy prostě nemá ty podměty odinut, protože 80% věmů je jako zrakových, že jo, tak se dospracovává to, co by se jinak vyhodilo.
No jasně, jako chápu. Já bych spíš řekl, že ten zrak je totiž velice lákavý, jo? Že on prostě člověka dokáže strhnout. Proto já mám ale rád zvukovou tvorbu, jo? Protože tam najednou si ty obrazy člověk musí vytvářet sám, musí se nechat pozvat do toho světa zvuku a vlastně inspirovat se a asociovat vlastně to, co slyší v tom zvuku se svými vlastními představami a myšlenkami a vzpomínkami. Takže vlastně takový trochu víc spolutvůrce, než když se dívám na film, kde mi jako celý štáb naservíruje úplně všechno. Jo. Takže si myslím, že to tak opravdu, jako já chápu to, že jednoduše slyšíme úplně stejně, ale ty ten zvuk používáš podstatně víc. I z toho důvodu, že ten zrak prostě použít nemůžeš.
Ano.
No, říká se taky, že samozřejmě jako ztráta jakéhokoliv smyslu je asi dost náročná věc, ale že snad i nejhorší ztráta není ztráta zraku, ale je to právě ztráta sluchu. Protože právě sluch je smysl, skrze který, nebo který je velmi důležité pro vytváření a nějaké chápání, vnímání vztahu. Je to takový vztahový smysl. Jo? Vnímáš to tak?
Vztahový určitě a taky ještě komunikační. Protože jako ztráta zraku je problém pro orientaci, což samozřejmě taky člověk potřebuje, ale ne pro komunikaci. Komunikovat člověk, jako povídat si může, v dnešní době telefonovat, i ty informace vlastně poměrně jako bohatě právě dneska díky rádiu a podcastům a leda z čeho může prostě tím sluchem přijímat, ale ve chvíli, kdy nemá ten sluch, tak ta vztahová záležitost je jako horší a je problém i s tou komunikací, protože pro člověka, který neslyší, taky v podstatě čeština je cizí jazyk. Jo? A navíc abstraktní myšlení se těžko v případě znakového jazyka předává. Když já jsem chodil na bigy, tak paní profesorka z chemie nám vždycky říkala, že vždycky nejsložitější je tu látku probírat právě s neslyšícími studenty, protože to není nic, na co se můžou jako přímo podívat a nějakým způsobem si odvodit ty věci tak, jak jsou zvyklí na ten jako reálný svět, na který se právě dívat můžou.
Hmm. Když jsme u těch vztahů, jak se spotkal se svou ženou?
No, potkal jsem se s ní tak, že ona byla na praxi v Tyflocentru, kde jsem tehdy pracoval, učil jsem lidi právě pracovat s počítači ozvučenými. No, ona tam byla na praxi a byla jednou, potom řekla kolegyni, která ji měla na starost, že by chtěla ještě jednou na náslech. A potom už jsme, a to je zajímavé, potom jsme se vlastně o 4 dny později po tom druhém náslechu náhodou potkali ve městě a vyměnili jsme si kontakt.
Hmm.
Takže to prostě bylo naplánované a ve chvíli, kdy my jsme se tak nějak zbližovali a seznámili, tak to bylo takové pěkné období, kdy já jsem cítil, že prostě cokoliv jako udělám, protože já jsem byl jako velice nesmělý a vlastně seznámili jsme se, když mě už bylo nějakých 28 a hodně jsem tím právě trpěl, že jsem sám, tak v té době právě, když jsme se seznámili, tak jsem cítil takový klid v duši, že cokoliv udělám, tak bude prostě jako dobře. Že prostě ten čas už prostě nazrál. Hmm. Že jsem se dočkal.
Tvoje žena vidí?
Ano.
Stává se někdy, že třeba máte takové svoje pěkné chvíle, nebo se nebudu až tak intimní, ale že třeba si povídáte a ona ti říká, co vidí a ty třeba říkáš, co zase slyšíš?
Teď si nevybavuju.
taková výzva. Jako.
Ale asi na to někdy dochází, no. Nevím.
No třeba by mohlo být pro ní jako objevné, že například slyšíš něco, co ona ne.
No, to se asi stává, no. Že jako právě jak já věci poslouchám a náš Honzík taky jako trošku se spolu zajímáme tak jako o městskou hromadnou dopravu a my prostě už ty tramvaje poznáme po zvuku a ona to pořád nějak jako, jak my to jako rozlišujeme podle toho zvuku.
Hmm.
Takže jo.
No a když třeba jdete někam jako taťka se synem, jdete třeba ven, tak to vlastně může být docela pěkné i v tom, že i on se učí, že musí pomoct někdy i tobě, ne?
Jo, určitě, jako děti vlastně nevidících rodičů se vlastně na to adaptují úplně jakoby automaticky a přijde jim to úplně samozřejmé, no.
No někdy mi přijde, že, a možná, že nechci být úplně genderově stereotypní, jo, ale myslím si, že přece no my muži tím trpíme trošku víc. A to znamená tím, že chceme být takový jako soběstační a že my přece, zvlášť když jsme otci třeba rodiny, takže my je povedeme, my se o ně budeme starat, my je budeme opečovávat, ale že možná i tato situace, ne že by to tam nemělo být, ale že tato situace tě třeba může mnohem lépe vést k tomu, že jako dáváš prostor tomu svému synovi, aby v nějaké chvíli jako tam byl sám, aby nebyl furt ten opečovávaný, protože právě potřebuješ třeba i tu jeho pomoc.
Jo, určitě. Určitě to tak je a ono i vlastně mě nikdy nějak nevadilo, že nevidím. Začalo mě to vadit až ve chvíli, kdy člověk pochopil, že má jako zodpovědnost za ty druhý, zvlášť za to dítě a že prostě to není jako jednoduchý a že třeba ne vždycky člověk jako mu může dopřát to, co jako běžní rodiče můžou, že prostě se vydáme úplně, tak říkajíc, naslepo někam do lesa nebo podobně, že musíme prostě jít na trasy, který znám a tak. Takže to je jako zajímavá věc, že taky lidi si myslí, že člověk, když právě má nějaký handicap, takže tím jako trpí, ale to zvlášť u lidí, kteří se s tím už narodili, tak to tak jako většinou není, ale že vlastně to začínají pociťovat až právě v téhle chvíli.
Jasně. No teď jsi mě tak trochu inspiroval vlastně, že já nevím, jako když člověk se nenaučí ze schopností létat, tak mu to nechybí, že? Nebo je to jinak? Je to špatný příměr?
No, něco na tom bude. Jo, jo.
Ale ty jsi mluvil třeba tady o těch procházkách v lese, že musíš být v místě, kde to znáš, tak to mě jako velmi inspiroval, protože když jsme se tady bavili o tom, jak se orientuješ třeba v rádiu nebo doma nebo někde, i třeba ve městě, kde jsou relativně jako rovné uliční čáry, nějaké ano. předpokládatelné chodníky a tak dál, tak je to, bych řekl, že možná jednodušší, ale v tom lese, když to je jako... Tam se musíš orientovat, no vlastně nevím ani jak, jakože že opravdu se mění zvuky nějaké cesty, nějakého palouku, kde to znáš?
No tak ono ve skutečnosti většinou tam nechodím nikdy sám a pokud bych někde takhle chodil, tak to bude spíš park než les, kde jsou prostě jasně dané cesty a podobně. Jo, třeba u nás v Líšni to tak... Tam je, jakože je tam hodně zeleně, ale vlastně všude jsou chodníky.
Mm-hmm. Musím říct v Brně Líšni tedy.
Ano, ano.
Že jsi Brňák jak polenony.
Ano.
Romane, ty, pro tebe samozřejmě taky jako je Bůh důležitý ve tvém životě.
Ano.
A říká se to, ne, ono to tak samozřejmě je, ale já jako kněz samozřejmě mám blízko k tomu, abych třeba učil děti, že je důležité jako mluvit s Bohem. Někdy si, čím jsem starší, tak si říkám, že lepší je s ním mlčet, jo? Že moc ho nezahrnovat nějakými svými slovy, že je lépe spíš naslouchat. Ale to všechno se vlastně odehrává nějakým způsobem, minimálně ten jazyk, který o tom mluví, tak se to odehrává ve světě zvuku. Mluví se s Bohem, naslouchá se Bohu, jo? Bůh promlouvá. Jak Bůh promlouvá v tvém životě?
No, právě na tom je zajímavé to, že mých prvních 22 let života vlastně nepromlouval. Že až v těch 23, kdy jsem dospěl do takové nějaké katarze, kdy zároveň jsem se jakoby otevřel světu, protože jsem se stal členem jednoho fanklubu a najednou jsem měl hodně kamarádů a bylo takové strašně povznášející. A na druhou stranu jsem právě hodně trpěl tím, že jsem sám, tak potom jednou jsme s těmi kamarády jeli na zájezd do Španělska a jednoho dne jsme byli na výletě na Montserratu a tam Bůh ke mně promluvil. Tam jsem se proměnil, potom teda ještě několik let trvalo, než jsem si to tak nějak v sobě uspořádal a pochopil jsem, že protože ze začátku jsem se hodně orientoval na východní nauky, ale potom jsem pochopil, že právě v našem kulturním kontextu nedokážu to nějak uchopit a že vlastně potom, co jsem jako si tady těmi všemi jako věcmi prošel a zkoušel meditovat a tak, že vlastně ono se to nachází i v tom křesťanství, akorát je to jako jiným jazykem podaný a že vlastně to, co jsem se za těch pár let naučil, že vlastně v tom křesťanství můžu pojmout, no a potom právě když jsem se poznal s ženou, která je katolička, tak to bylo jasný, že jako kam mám směřovat a právě v těch letech, než jsem se nechal pokřtít takhle, tak vlastně jsem hodně jako se modlil a mluvil s Bohem, protože to ještě nebylo takové zakotvené a bylo to hodně vlastně spontánní.
Hmm. To zní teda, že když jsi řekl na hoře, na Montserratu, tam ke mně Bůh promluvil. To zní jako povolání proroka nebo Abrahama. Kdyby to bylo z Bible, bylo to tak silné, že to bylo jasná věc. Prostě tady to je Bůh, kdo mluví a já vím, že musím něco dělat.
Já vlastně nevím, jak to jako popsat, ale v tu chvíli to bylo jakoby úplně jasné, protože ve mně se najednou začaly jako objevovat slova, šly jakoby odnikud a i mně se nějak jako rozvázal vnitřní jazyk, že já jsem mohl mluvit. Dokonce to bylo i takové jako poprvé a naposledy, když jsem vlastně mluvil jazyky, že jsem vlastně něco říkal, ale nevěděl jsem co. To se mně nikdy později nestalo a byl to takový prostě dialog a viděl jsem najednou, že jakoby na světě nejsem sám, ani v té své jako vnitřní podstatě nejsem sám. To jsem jako hodně cítil. Ono to nebylo tak asi úplně z ničeho nic, říkám. Já jsem hodně jako hledal, nenacházel, právě měl jsem ty kamarády, jako podnikali jsme různé akce, vlastně dost věcí bylo jako nepředvídatelných. Nebyl to nějaký stereotyp a možná díky tomu jsem vlastně tomu byl otevřený a asi 2 měsíce předtím, než jsme právě jeli tady na ten zájezd, tak jsem četl Alchymistu od Paula Coelho a tam právě jako to cestování a taková ta, někdo to nemá rád, ale celý vesmír se spojí, aby člověk svůj sen uskutečnil, tak to tehdy ke mně jako hodně promlouvalo a možná to ve mně něco rozeznělo. No.
Hmm. No, to asi nejsme jediní dva, ke komu zrovna tady tento Alchymista tak promlouval. Jo. To je velmi silná kniha, rozumím ti naprosto. Rozumím.
Jo, ale na druhou stranu třeba jsem právě jednou zažil v kostele jeden kněz, kterého se jinak jako hodně vážím, tak právě o této knize mluvil jako nepěkně, že prostě to je úplná iluze, že člověk, který už je nějak nemocný a vlastně už má závěr života, co jako, co má chtít, jako teď ta jeho cesta je už uzavřená a tak a mně to přišlo líto, protože já díky té knížce jsem se prostě k tomu tak nějak dostal.
Rozumím, že to bylo líto, a tak to víš, já bych řekl hloupost a možná moc velké posuzování nějaké se nevyhýbá nikomu ani nám kněžím, jo, někdy tak mluvíme. To tak je, no. Ale když jsi tady zmínil ten kostel, to by mě teda taky dost zajímalo. Protože já, když jsem se před časem ptal Františka Kunetky, což je profesor liturgické teologie na Olomoucké teologické fakultě, proč vlastně, když modlitba je tak hluboce duchovní skutečnost, tak proč existuje liturgie, mše svatá třeba řekněme, která je plná nejrůznějších vjemů smyslových a opravdu na všech úrovních. Jo. A on tehdy říkal, no tak ta odpověď je prostá, protože nejsme anděle, jsme lidé. A my lidé potřebujeme vnímat, potřebujeme se dotýkat těch věcí, potřebujeme je slyšet. Můžeme-li i vidět a tak dál. Cítit přijímáme tělo páně, krev páně a tak dál. Má se modlit jako celý člověk, nejenom jeho duch, tedy i tělo. Jo? A, no ale mě by zajímalo, protože v kostele, zejména ty naše kostely, když tam vejdeš, tak oni jsou plné vizuálních věmů. Jo? Tady jako třeba v Čechách a na Moravě to tak je, jo? To je, kde který kostel je plný různých soch a obrazů a všeho možného. A ty jsi od toho oproštěný, protože nevidíš, jo. Ale vnímáš ten prostor toho zvuku.
Ano.
Jaké to je?
Mně se třeba líbí tady u nás tady v Brně na Petrově, tam ten dozvuk je takový hladký a krásný. To je jako fajn, ale samozřejmě takových míst moc není, no. Takže jako ty kostely člověk vnímá různě, hodně tam hraje i roli jako vůně. Že každý ten kostel má svoji vůni podle toho, jestli je tam hodně dřeva, nebo jestli se tam často používá kadidlo a podobně. Takže to v člověku taky něco vyvolává.
A co lidi?
Lidi?
No když tam jsi, a třeba dejme tomu, že je zrovna nějaká část, kdy, no tak v podstatě se hodně často jenom poslouchá, jo, ale dejme tomu, že zrovna je čtení biblické nebo kázání. Kázání, jo, to trvá obvykle docela dlouho. A ty tam sedíš s těmi ostatními lidmi v té lavici a je to tak, že třeba víc vnímáš, jak někdo dýchá, jak se třeba vrtí, nebo jaké myšlenky mu proletávají hlavou v té chvíli?
No, asi ano, ale že bych si z toho něco vyvozoval, to asi ne. To spíš člověk má takové potom úsměvné historky, že vlastně lidi si tam třeba povídají úplně jako v nevhodnou dobu a podobně. Já si myslím, že normálně to člověk třeba nevnímá, že je to opravdu třeba potichu. Ale samozřejmě mě to nějak neunikne, no.
Jasně. No jasně. Ruší tě to?
Jo, v podstatě mě to ruší, ale na druhou stranu dovedu asi pochopit, že to tam tak nějak patří, no, že asi kdyby člověk chtěl ticho, tak bude muset asi volit nějakou jinou formu nebo jít v tom kostele na jiné místo. No. Hmm.
Jaký hlas nebo jaký zvuk má Boží hlas? Když jsi říkal, že ten Petrov je takový oblý, pěkný,
no.
Jaký je ten Boží hlas v tobě? Máš to takhle nějak, jako, že si představíš nějaký pocit?
To není asi úplně zvuk, to je asi jenom tok těch slov, informací a já když se řekne Bůh, tak vidím spíš jako v tom vnitřním zraku takové bílé, trošku namodralé světlo, to mám tak nějak jako v sobě. Jo, to je ta synestézie jako se slovem Bůh. Ale že by měl nějaký zvuk, to ne.
To jsem se tě na to právě chtěl zeptat, jakou barvu má Bůh a ty jsi to řekl. Bílé a uprostřed modré? Na modralé.
Bílé na modralé.
Aha.
No.
A je to jako světlo, které tě vyplňuje celý prostor tvého vnitřního zraku?
Tak vlastně, že nemá jakoby úplně jako hranice, že to prostě je světlo, který je.
No víš co, totiž jako mnozí z nás, kteří vidíme, se to učíme se, protože když se, já třeba dost často při mši svaté, to asi, už je to nevidí svýma očima, nevím, jestli to vidíš nějak vnitřně, ale já dost často zavírám oči při modlitbě, protože mě vlastně rozptiluje spousta věcí a zvlášť, když třeba jsem jako kněz, otočený k těm lidem, kteří se na mě dívají, tak když já se podívám dopředu, tak se jim vlastně dívám do tváří. Jo? A někdy, jako se říkám, úplně mi uniká to, co vlastně říkám v té modlitbě. Jo? Tak někdy zavírám oči. Ale když jsem sám, anebo když jsme v takových malých komunitách, třeba někde jinde než v kostele, a modlíme se v tichu, tak zavřeme oči a mlčíme opravdu dlouho. A samozřejmě, že jakoby ty vizuální věmy, které jsem měl předtím, tak mi ještě tam tak jako trochu otravují jako nějakou dobu. Ale po nějaké chvíli já se potřebuji jakoby zrakem zasoustředit na něco, co mám v těch zavřených očích.
Mm-hmm.
A zajímavé je, že se mi vlastně stává dost často, že po nějaké době přichází takový bod. Jo. V tom zraku, který je spíš takový, jako není bílo-modrý, je bílo-žlutý, ale jako by se otevíral v temnotě. Jako by tam byla ta tma. A tam se to nějak otevírá a je to hrozně dobrý. Jo?
Jo.
Takže já jsem tomu úplný učedník a ty jsi mistr. Je to tak. Je to tak, úplně to vnímám. Vidím.
No.
Děkuju za to. Promiňte, jsem se tady rozpovídal já.
Ne, ale jo, asi to má nějaký společný základ. To ještě mě totiž napadá taková věc, že vlastně já ještě, než jsem teda v těch 23 letech jako uvěřil, tak už když jsem byl malý, tak jsem si vždycky hrál takovou hru a mě se vždycky přitom úplně jako zastavil svět a cítil jsem takovou tu vnitřní radost a bylo to ve chvíli, kdy jsem si řekl, jako já tady vůbec nemusím být. To, co všechno je kolem mě, to nemusí být. Prostě nikde není napsaný, že prostě to musí být. A v tu chvíli jsem vždycky pocítil takovou strašnou vděčnost, že vůbec ten svět vlastně vznikl, že v něm se rodí lidi a rodí život, příroda, a tehdy se mě vždycky tak ten svět úplně jako zastavil tím úžasem. Bohužel, jak jsem dospěl, tak sice dokážu o tom mluvit, pořád mě to uvádí v úžas, ale už asi mám v sobě moc jako velký nános zkušeností a myšlenek a podobně, a už to člověk nebere tak tím prostým dětským pohledem. Hmm.
No, pak bych řekl, že ještě přijde v našem životě, jestli se toho tady dožijeme, tak přijde i období, kdy budeme pomalu ztrácet tu schopnost některé věci pamatovat, a tak možná, že nám to pomůže, abychom lépe vpluli na tu druhou stranu času. Děkuji, Romane. Děkuji moc za ohromnou inspiraci, kterou si přinesl, no mě teda určitě, a doufám, že i řadě našich posluchačů, takový velmi soustředěný rozhovor, až bych řekl téměř rozjímání. Děkuji moc krát.
Není zač.
Tak hostem za kostelem byl ten, který patří k týmu za kostelem celou tu dobu, co tento pořad existuje. A tedy hostem byl mistr zvuku Roman Kabelka. Děkuji moc. A no, v této chvíli se loučí od mikrofonu také učedník Romanův a průvodce tímto pořadem Jan Hanák. Tak no, co bych vám tak popřál? Vnímejte barvy zvuku. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.